Labas vakaras, brangieji žinių radijo klausytojai. Lietuvoje 17:37. Su jumis proto mankštos eteryje sveikinuosi aš, į laidos vedėjas Vaidas Markelevičius. Pirmiausia, priminsiu šio žaidimo taisykles, nes galbūt jas primiršote, o galbūt žaidime dalyvaujate pirmą sykį. Taigi, netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale jų dviejų finalininkų lauks 5 klausimai ir kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Primenu, kad studijos telefonas yra 2431431 Vilniaus kodas 85, o prizas šiandien yra vertas jūsų dėmesio, tai yra romanas pavadimu Prieš įkvepiant ir jai į šį romaną parašė Sara Leipziger. Ir trumpai apie rašytoją. Sara Leipziger rašo drąsiai, aštriai ir elegantiškai, bet kas daro šį romaną išskirtinį, tai autorės talentas parodyti, kaip toli vienas nuo kito ir skirtingais laikotarpiais gyvenantys žmonės gali įkvėpti ir praturtinti vienas kito gyvenimą. Taip apie rašytoją ir apie šį romaną atsiliepė taip pat rašytoja Claire Cameron, taigi Sara Leipziger ir jos romanas Prieš įkvepiant šiandien žaidimo prizas, o šiandien yra balandžio 15 diena. Ir šią dieną 1952 metais New Yorko Franklin banke buvo išduotos pirmosios mokėjimo kortelės, tad atsispirdami nuo šio įvykio apie bankus, pinigus ir visa, kas panašu į šią temą, šiandien pasikalbėsime. Tema visiems artima, visi naudojamės pinigais, vieni daugiau, kiti mažiau, pradėkime. Seniausius modernios bankininkystės pirmtakus galima rasti vienoje senovės civilizacijoje. Čia jau buvo skolinama užstatant derlių, priimami indėliai, už kuriuos netgi buvo mokamos palūkonos. Apie kokią civilizaciją kalbame? Pirmas klausimas tai ir yra 2431, 431 Vilniaus kodas 85, taigi nors galima pagalvoti, kad bankas yra galbūt pakankamai naujas išradimas kabutėse institucija, visgi tai nėra tiesa. Ir dar vienoje senovės civilizacijoje galima matyti banko ištakas, čia buvo jau galima skolintis užstatant savo derlių, taip pat imti indėlį, padėti indėlį, už jį buvo irgi mokamos palūkonos, tad bankas labai panašus į dabartinį banką, žinoma, mokėjimo kortelių jie tuomet neturėjo, tačiau viskas kaip ir panašu, apie kokią civilizaciją kalbame, 2431, 431 Vilniaus kodas 85, tai yra pirmas šio vakaro klausimas, kviečiu skambinti ir dalyvauti, sveiki.
Labą dieną, vakaras.
Labas vakaras, kuo vardu?
Viktoras.
Viktorai, malonu, koks teisingas atsakymas?
Žinau, kad Egiptas tą darė, tai jeigu anksčiau dar buvo, tai tada gal Šumerai, bet tai pasiriksiu prie Egipto.
Ne ir ne. Ačiū, Viktorai, Šumerai ir Egiptas, viskas labai tvarkoji, dvi senovės civilizacijos, dvi stiprios civilizacijos, daug išradimų, daug pažangos, tačiau visgi ne. Šumerus ir Egiptą galime išbraukti, tai yra senovės civilizacija įsikūrusi, dabar gal dar nesakysiu, kur įsikūrusi, kad dar pernelyg neatkleičiu visų kortų, tai yra tikrai visiems puikiai žinoma senovės civilizacija, civilizacijos lopšys, gal ir taip galima sakyti, kurioje jau buvo galima matyti tam tikrų banko užuomazgų, galima ir taip gal sakyti, 2431, 431 Vilniaus kodas 85, kokia gitai civilizacija, 2431, 431 Vilniaus kodas 85 ir turime antrąjį dalyvį, sveiki.
Sveiki, Tomas.
Malonu, Tomai, kaip jums atrodo?
Aš esu universitete, senai girdėjęs, kad tai buvo Babilonas.
Babilonas. Taip, Tomas patenka į žaidimo finalą. Universitetinės žinios ir atsiminimai Tomą veda į žaidimo finalą, o mes nieko nelaukdami ieškome jam varžovo ar varžovės. Šilingas arba šelega, tai abiejų tautų respublikos sidabrinė moneta, kursavusi 1579-aisiais, 1795-aisiais metais. Ji buvo pavadinta vokiškųjų šilingų pavyzdžių. Viena šeštoji šilingo buvo denaras, o koks pinigas gaudavosi sudėjus 3 šilingus? Tai yra antras šio vakaro klausimas. 2431, 431 Vilniaus kodas 85. Na taip, klausimas tikrai nelengvas, tikiuosi ir manau, kad nelengvas, tačiau atsakymas, bent jau ta žodis, kurio dabar aš jūsų ir klausiu, jums tikrai bus girdėtas, galbūt net nesusiesite šio žodžio su atsakymu, tačiau šis žodis, kurio aš dabar jūsų ir klausiu, tikrai visiems bus puikiai girdėtas. 2431, 431 Vilniaus kodas 85. Taigi apie šilingą. Viena šeštoji šilingo buvo denaras, o koks pinigas gaudavosi sudėjus 3 šilingus? Na, tokia matematika, ekonomika abiejų tautų respublikos laikotarpiu. Taigi šilingas buvo svarbus pinigas, tai buvo geras pinigas, tai buvo moneta, jeigu dar tiksliau, ir ji buvo pavadinta vokiškųjų šilingų pavyzdžių. Na ir viena šeštoji šilingo buvo denaras, tai smulkesnės, galbūt galima sakyti, būtų monetos, o koks pinigas gaudavosi sudėjus 3 šilingus, tai yra antras žaidimo klausimas, 2431, 431, Vilniaus kodas 85, ir turime antrąjį dalyvį, sveiki.
Jau sveikinamės.
Viktoras, taip?
Taip.
Malonu, Viktorai, kaip jums atrodo?
Pensas.
Ne pensas. Ačiū, Viktorai, ne pensas. Taip, šis žodis taip pat tikrai visiems girdėtas, tačiau šis žodis, kurio aš jūsų klausiu, dažnai mūsų dabar 21 amžiuje naudojamas galbūt neigiamą konotaciją daugiau. Jis vadinamas šiek tiek liūdnesniu pinigu. Na, kai suprasite, kai išgirsite teisingą atsakymą, suprasite, apie ką aš turiu galvoje, kodėl šis žodis dabar yra pakankamai liūdnas, nors tada jis buvo, žinoma, stambus pinigas ir daug šilingų reikėjo sudėti į vieną arba kelis grašius. Sveiki.
Sveiki.
Labą, kuo vardu?
Mantas.
Malonu, Mantai, kaip jums atrodo?
Grašys,
taip, grašys, na, paprasčiausiai galima sakyti grašys, lenkiškai šiek tiek kitaip, tačiau taip, 3 šilingai buvo vienas grašys ir dabar mes žodį grašį vartojame galbūt labiau neigiamam kontekste, kad na, uždirbame galbūt tik grašius ar gauname tik grašius, na, o visgi grašys buvo didelis pinigas, 3 šilingai sudarė vieną grašį, jeigu jau 3 šilingai buvo daug, tai keli grašiai buvo, žinoma, dar daugiau. Taigi grašys yra teisingas atsakymas ir du mūsų klausytojai patenka žaidimą. Finalą Mantas ir Tomas, dabar muzikinė pertrauka, o mes netrukus grįšime. Grįžtam į proto mankštą ir šiandien kalbamės apie pinigus, apie valiutas, apie bankus ir dar daugiau. Tema visiems daugiau ar mažiau galbūt na, aktuali, įdomi taip pat tikiuosi. O šiandien žaidimo prizas yra Sara Leipziger knyga prieš įkvėpiant ir trumpai apie knygą. Prieš įkvėpiant tai yra knyga apie tai, kaip kiekvieno žmogaus gyvenimą gali pakeisti atsitiktinis, nepažįstamas ir mūsų pačių sprendimai gali nulemti iš pirmo žvilgsnio visiškai su mumis nesusijusi žmonių likimus. Romanas itin išmoningai supina išgalvotą istoriją su realybe. Tiek senoje nuskendusi mergina, tiek pagal jos atvaizdą sukurtas dirbtinio kvepavimo manekenas. Tikri istoriniai faktai. Taigi, na, išties galbūt mistinė, įdomi knyga šiandien, tai yra Saros Leipziger knyga prieš įkvėpiant žaidimo prizas, o žaidimo finale varžosi Mantas ir Tomas, Mantai ir jūs kartu. Mantai?
Taip.
Taip, jau girdime. Tomai?
Taip, esu.
Taip, gerai, pirmas klausimas jūsų dėmesio, žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys arba atsakys bent į 3 greičiau, tas žaidimą laimės, taisyklės aiškios, galim pradėti, taip?
Taip, taip.
Gerai, žodis bankas yra kildinamas iš itališko žodžio banko, reiškiančio stalą arba suolą, prie kurio sėdėdavo žmonės besiverčiantis pinigų keitimo, priėmimo ar skolinimo funkcijomis. Beje, senųjų bankų bankrotai buvo paprastesni nei šiais laikais. Kartais keičiant pinigus ar keičiančio bankininko skolinančio pinigus stalas būdavo sulaužomas arba apverčiamas. Kada tai buvo daroma?
Tai prasiskolindavo.
Na, prasiskolindavo į tą pusę, tačiau dar ne iki gal. Na, ne iki...
Bankrutuojant.
Bankrutuojant, teisingas atsakymas bankroto atveju. Tomas, taip?
Taip.
Tomui rašom pirmą tašką, tai buvo paskelbęs bankrotas, o itališkai bankrota reiškia sulūžęs stalas. Gerai, antras klausimas jūsų dėmesiui. 1995 metais, rugsėjo 19 dieną, tai yra prieš beveik 26 metus, vieną dieną, būtent tą dieną, rugsėjo 19, visiems lietuviams buvo pristatyta naujovė susijusi su pinigais. Kas tai ten įvyko?
Kortelės pirmą kartą bankos pristatytas Lietuvoje.
Bankinės kortelės ir Lietuvoje buvo įsteigtas pirmasis bankomatas, čia jau Manto balsas, taip?
Taip.
Gerai. Ir antras klausimas apie šį bankomato toliau. Tuometinėje Lietuvoje tai buvo žinoma didelė naujovė ir žmonės įtariai žiūrėjo į pinigus, kurie gulėdavo banko kortelėje, o ne kišenėje grinųjų pavidalų. Kaip ir galime pagalvoti, šis bankomatas skyrėsi nuo tų, kuriais naudojamės dabar ir skyrėsi ne tik išvaizdą. Skirtumai buvo ir kiti. Klausimas jums, ko žmogus besinaudojantis šiuo bankomatu negalėjo pasirinkti?
Kalbos?
Ne. Na, kalbos tikrai negalėjo, tačiau ne tai.
Negalėjo pasirinkti banko sumos. Sumos turbūt buvo fiksuota suma išimamų pinigų.
Ne, nefiksuota suma, tačiau mes jau arti teisingo atsakymo, manau.
Pažiūrėti likučio?
Ne. Jis negalėjo kažko pasirinkti.
Tai pin kodo?
Negalėjo...
Ne, ne pin kodo.
Jis negalėjo įnešti pinigų.
Ne, įnešti pinigų taip pat negalėjo, tai pakankamai naujas dalykas.
Išsimti negalėjo?
Ne, išsimti jis galėjo, tačiau išsimti galėjo konkrečiai, negaliu žyti kažką.
Tik tai eurus, tik dolerius, kitą valiutą.
Doleriai gal.
Ne, tai buvo litai.
Tai gal tik tai vienodos kupiūros buvo?
Taip, vienodos kupiūros, jis negalėjo pasirinkti nominalo, kokio nori išsimti, buvo tik 50 litų banknotai, vienintelis nominalas ir tik tie galėjai išsimti, na žinoma, kelias banknotus, tačiau tik 50 buvo mažiausia nominalas, vienintelis banknotas tame bankomate. Kas sako šį variantą?
Mantas
rašo antrą tašką į savo sąskaitą ir ketvirtas klausimas jūsų dėmesiui. Bendrieji talonai arba kitaip vagnorkės arba žveriukai, tai Lietuvos laikinieji pinigai, Lietuvoje naudoti pirmaisiais jos atgautos nepriklausomybės metais ir pakeitę, na žinoma, Tarybų sąjungos rublį. Didžioji dalis lietuvių dar ko gero gerai atsimena talonus, visgi jaunesni klausytojai gal jų ir akise nėra matę. Jie žveriukais kartais buvo vadinami neatsitiktinai, nes ant šių talonų ir buvo nupiešti įvairūs žvėris. Koks plėšrus Duolis buvo nupieštas ant 25 nominalų talonų.
Vilkas.
Ne vilkas.
Lūšis.
Kas sako lūšis?
Tomas.
Lygina rezultatą. Lūšis, išties labai gražus plėšrus žvėrelis. Lietuvoje mes dar turime apie 100 gyvenančių lūšių, kiek yra žinoma. Antrokas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos sidabro moneta, valdant Žygimantui Augustui, buvo kaldinta apie 1565 metus Vilniaus pinigų kalykloje. Dar jis buvo vadinamas dvigrašiu, arba prastai antroku. Averse buvo matomas valdovo portretas, tai yra Žygimanto Augusto veidas, o reverse trys simboliai – vytis, gediminaičių stulpai, o kas kabojo virš jų?
Erelis, Lenkijos.
Ką sakė Tomas?
Realiai.
O Mantas?
Jogailaičių simbolis.
Ne jogailaičių ir nerealis.
Nerealis?
O. Ne. Vytis, gediminaičių stulpai ir kažkas virš šių simbolių dar kabojo. Na.
Karūna.
Karūna. Taip, virš jų buvo karūna ir čia Tomo balsas, teisingai?
Taip.
Tomas rašo trečią tašką ir paskutinis trumpas klausimas, nors jau Tomas laimi žaidimą, tačiau prisiminkime, koks iškilus lietuvis buvo pavaizduotas ant 1000 litų banknoto, kuris visgi, kaip sakėte?
Čiurlionis.
Kudirka. Ne Kudirka, o Čiurlionis. Kudirka, jeigu gerai pamenu, 500 litų buvo ir tas banknotas egzistavo, tačiau 1000 litų banknotas taip dienos šviesos ir neišvydo ir ant jo buvo pavaizduotas būtent kompozitorius, menininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Tomai, sveikiname jus, jūs laimite šio vakaro žaidimą, laimite knygą pavadinimu prieš įkvepiant, laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip galėsite atsiimti laimėtą prizą, o aš Vaidas Markelevičius su jumis šį vakarą jau atsisveikinu, iki rytojaus.